Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja i danas vam nudi sadržaje vrijedne pažnje, pa ako vam vrijeme dozvoljava, predlažemo vam da naredne trenutke provedete uz Radio Republike Srpske. Iz pregršta priča i tema i svijeta koji nas okružuje, za vas smo i ovaj put odabrali zanimljive priče. Šta su nebeska sazvježđa? Kada bi zamišljenim linijama povezali određene zvijezde na nebu, dobili smo jedan zamišljeni zvijezdani lik koji zovemo sazvježđe. Najuočljivije sazvježđe je Veliki medvjed, odnosno njegov najsvjetliji dio, asterizam Velika kola. Još detalja stiže u minutima koji su pred nama. Pripremili smo i jednu temu iz psihologije. Većina roditelja teži ka tome da svoje dijete zaštiti koliko god može. Nije u redu ne voditi brigu o svom djetetu, toliko nije dobro ni štititi ih od svih loših i neugodnih iskustava, boli i povreda, tuge, neuspjeha i razočarenja. U ovoj emisiji ćemo saznati kada je briga o djetetu pretjerana, da li ste prezaštitnički nastrojeni roditelji i kako takvo ponašanje utiče na dijete. Vječita zagonetka, pitamo vas, šta je starije, kokoš ili jaje? Razmislite malo, jer odgovor stiže pred kraj današnje emisije. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete sa nama narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Pođimo redom. Šta su to nebeska sazvježđa? Evo detalja. Kada bi zamišljenim linijama povezali određene zvijezde na nebu, dobili smo jedan zamišljeni zvijezdani lik koji zovemo sazvježđe. Konstelacija ili sazvježđe je dio neba, oivčen zamišljenom granicom, a sva nebeska tijela koja se u njemu nalaze pripadaju tom sazvježđu. Svako sazvježđe najjasnije se vidi u nekom od godišnjih doba, pa se tako dijele na proljećna, ljetna, jesenja i zimska. Sa jedne tačke na zemlji neka sazvježđa se mogu vidjeti tokom cijele godine, jer nikad ne zalaze ispod horizonta. Sa te iste tačke neka sazvježđa se nikad ne mogu uočiti. Grupe nebeskih tijela koje se na noćnom nebu pojavljuju stalno u istim oblicima primijetili su još u staroj Grčkoj, Egiptu, Indiji i Kini. Danas znamo za 88 modernih sazvježđa koja nose latinska imena. Ona se od tradicionalnih razlikuju po tome što svako nebesko tijelo pripada samo jednom sazvježđu i svako zauzima tačno određen dio nebeskog svoda. Asterizam je lako uočljiva grupa zvijezda koja ne predstavlja sazvježđe sama za sebe, već pripada nekom drugom sazvježđu, na primjer velika kola su asterizam koji pripada sazvježđu Veliki medvjed. Od 88 sazvježđa, 32 su uočljiva na sjevernom nebu, a 52 na južnom. Sazvježđa postoje da bismo se lakše snašli u moru zvijezda, kada želimo da ih posmatramo ili proučavamo. Ako ste u potrazi za zvijezdom Sivernjačom, lakše će vam biti da prvo prepoznate sazvježđe Malog medvjeda u kojem se ona nalazi, nego da je nasumično tražite na nebu. Najučljiviji sazvježđe je Veliki medvjed, odnosno njegov najsvjetliji dio, asterizam Velika kola. Odmah preko puta nalazi se prelipo sazvježđe Kasiopeja, koji se lako pronalazi zahvaljujući svom jednostavnom obliku latiničnog slova duplo V. U njenoj blizini pomoću dvogleda možeš uočiti čitavu drugu galaksiju Andromedu i prelipo sjajno duplo jato. Između Velikog medvjeda i Kasiopeje se nalaze još dva sazvježđa. Mali medvjed, na čijem vrhu nailazimo pravo na zvijezdu Sivernjaču, i sazvježđe Zmaj. Vidljiva su tokom cijele godine, tako da možete odmah večeras da ih posmatrate. Jedno od najljepših i najpoznatijih je zimsko sazvježđe Orion ili lovac koji u jednoj ruci drži štit, a u drugoj mač. U njegovoj blizini je sazvježđe Bik u kome se nalazi crvena zvijezda Aldebaran. Južno je veliki pas u čijem sastavu se nalazi najsvjetlija zvijezda koju možemo vidjeti na našem nebu, Sirius. Ona stalno treperi i mijenja niz divnih boja. Ako želite da sami istražite sazvježđa, sve što vam je potrebno je vedra, mirna noć i dvogled. A položaj svih pojedinačnih zvijezda u okviru sazvježđa možete potražiti i u zvijezdanim kartama ili atlasima.
Riznica znanja.
U nastavku emisije učimo o dobrim i lošim stranama roditeljstva. Tačnije, govorit ćemo o prezaštitnički nastrojenim roditeljima koji uglavnom žele zaštititi djecu od boli i povreda, od nesreće, loših iskustava i odbacivanja, od tuge, neuspjeha i razočaranja. Kada je briga za dijete pretjerana? Odgovor na ovo, ali i druga pitanja daće nam doktorka Ivana Zečević, profesorka na studijskom programu psihologije Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Roditeljstvo je koliko god lijep i negdje, da kažem, posao, obaveza, zahtjev kojeg svako mlado ljudsko biće negdje u nekom periodu između 25. i 35. godine željno očekuje, toliko je i vrlo zahtjevan i odgovoran zadatak. Šta znači biti roditelj? Biti roditelj ne znači samo imati dijete. Biti roditelj ne znači samo biti upisan u matičnu knjigu rođenih kod svoga djeteta, nego biti odgovoran, biti koncentrisan konstantno na svoje dijete, ali kako biti koncentrisan konstantno na svoje dijete, to je ono što se vjerovatno mnogi roditelji vrlo često pitaju. Također znači biti neko ko je u isto vrijeme i uvijek tu i nije uvijek tu. A šta znači nije uvijek tu? To znači imati taj osjećaj za autonomiju djeteta i iz perioda u period djetetovog razvoja puštati ga u onim domenima u kojima je dijete sposobno razvojno da se nosi samo sa sobom. Također, biti roditelj znači voljeti. Međutim, i ja se nadam da ću u ovoj emisiji dati odgovor na pitanje šta znači voljeti svoje dijete. Jer ponekad tu emociju zamijenimo sa nekom drugom emocijom ili opravdavamo nekim ponašanjima koja nisu adekvatna. U psihologiji postoji različite podjele roditeljskih stilova. Neka od najjednostavnijih podjela, kad kažem najjednostavnijih, mislim na najjednostavnije za laičku populaciju, to je podjela po dvije dimenzije. Jedna dimenzija je kontrola, a druga dimenzija je toplina. Kontrola podrazumijeva sva ona roditeljska ponašanja koja su usmjerena na to da se dijete odgoji na adekvatan način. To su naše neke reakcije koje usmjeravaju, koje podstiču adekvatne oblike ponašanja djeteta, a nastoje da prekinu ili u potpunosti eliminišu neadekvatne. Dalje, kontrola podrazumijeva jasno postavljanje granica, postavljanje pravila po koje dijete zna onda da slijedi i nakon kojih, nakon čijih nepoštivanja zna šta bi trebalo, koje roditeljsko ponašanje da slijedi. Kontrola podrazumijeva i usmjeravanje djetetovih ponašanja ne samo prema roditelju, nego i prema socijalnoj sredini. Dok toplina podrazumijeva da roditelj ne samo voli svoje dijete, nego i stepen ljubavi koju roditelj pruža svom djetetu, ali i stepen svih drugih emocija. U psihologiji se emocije dijele na različite načine. Ja ću ovdje emocije da podijelim na one prijatne i one neprijatne. I prijatne i neprijatne emocije su dobrodošle kada je odnos roditelj-dijete u pitanju. Među prijatne, naravno, da spadaju radost, sreća, ljubav, zadovoljstvo, iznenađenje, prijatno. Dok među neprijatne emocije spadaju ljutnja, tuga, strah, gnjev i različite drugi oblici neprijatnih emocija. I jedne i druge su vrlo važne. Zašto? Zato što je voljeti svoje dijete znači i tugovati u određenim situacijama, znači i ljutiti se u određenim situacijama, znači i biti srećan sa djetetom u određenim situacijama i plašiti se i sve ostalo. Koliko roditelji i na koji način uspostavljaju kontrolu nad svojim djetetom i njegovim ponašanjem i koliko roditelji svom djetetu pružaju topline, odnosno koliko prave takozvanu, kako mi u psihologiji kažemo, emocionalnu razmjenu, utoliko i to se sve odražava u stvari na njihov stil roditeljstva. E sada, po te dvije dimenzije mi roditeljske stilove dijelimo na autoritaran i autoritativan i na popustljiv i zanemarujući. Šta je autoritaran roditeljski stil? To je roditeljski stil koji je prepun kontrole, u kojem se roditelj postavlja kao jedini autoritet, koji postavlja granice, koji postavlja pravila, ali ih za dijete nedovoljno jasno postavlja. Šta znači nedovoljno jasno? Znači da dijete zna da pravilo postoji, ali na primjer ne zna zbog čega to pravilo postoji, pa mu se vrlo često zna reći da je pravilo dato zato što ja tako kažem, da ne smije da izlazi, da se igra sa drugarima zato što sam ja tako rekla. To su ta obrazloženja koja roditelji daju svoje djeci. Reći će ti se samo, reći će ti se jednom kada odrasteš i tako dalje. To je roditeljski stil u kojem je kontrola roditelja nekada prenaglašena, a topline nema. Šta znači nema topline? To ne znači da ti roditelji ne vole svoju djecu, ali ti roditelji imaju filozofiju roditeljstva da beskrajno pokazivati emocije prema djetetu, jasno ih pokazivati, znači stvarati mekušca od djeteta, stvarati slabića, stvarati nekoga ko će danas sutra da bude nesposoban da se izbori za sebe, koga će, kako znaju vrlo često roditelji da kažu, da vrte oko malog prsta. Roditeljski stil autoritaran vrlo često je vezan za roditelje koji su odrastali u takvom roditeljskom stilu, za osobe koje su roditelji, a koji imaju problem sa razmjenom emocija zato što su nekada u životu imali izvjesne manje ili veće traume, ponekad je vezan i za profesiju. Da slušaoci ne izgeneralizuju, ali zna da bude vezan za profesiju. Kada se roditelji bave profesijom u kojoj mora da vlada autoritaran stil od strane nadređenog, tu su ove profesije koje su vezane za uniformu. Autoritativan stil ću ostaviti na kraju. Zašto? Pa zato što je on negdje najidealniji. Ne postoji idealan, ali on je najadekvatniji za djetetov razvoj. Popustljiv roditeljski stil je roditeljski stil u kojem vlada, on je potpuno suprotan od ovoga autoritarnog. U njemu vlada i beskrajna toplina. Roditelji se jako predaju svome djetetu, a ne postavljaju granice. Ovdje se emocije bezgranično razmjenjuju, posebno emocija ljubavi. Sve se radi u pravcu poštivanja djetetovog integriteta, djetetovih želja, da djetetu bude bolje i tako dalje, ali se granice ne uspostavljaju. Eko takvih roditelja djeca onda imaju problem sa odraslim ljudima, danas sutra autoritetima koji postavljaju granice. To su prvo vaspitači, ako dijete krene u predškolsku instituciju, a nakon toga učitelji i nastavnici. I takva djeca mogu, ne moraju, da imaju problem u svakom socijalnom odnosu u kojem trebaju da razumiju da granice moraju da postoje, da pravila moraju da postoje i da je jako važno pridržavati se i poštivati pravila. Još jedan stil koji nije adekvatan je zanemarujući stil. Zanemarujući stil podrazumijeva roditeljstvo u kojem su i toplina i kontrola negdje svedene na minimum. Neću reći da ne postoje, mogu da ne postoje. To se dešava, tada imamo zanemarujući stil od strane roditelja koji su disfunkcionalni, koji su, na primjer, ljudi koji imaju problema u mentalnom zdravlju, bilo da su ovisnici o narkotičkim sredstvima, ovisnici o alkoholu, da se pri tome narkotici i alkohol kontinuirano konzumiraju, tako da je roditelj gotovo nikada u stanju bez opijata, ili roditelji koji imaju problem sa mentalnim zdravljem. Dakle, to su, sada ćemo njih malo da stavimo po strani, jer to su zaista disfunkcionalne osobe. Međutim, postoje i roditelji koji ne moraju da budu, kada je mentalno zdravlje u pitanju, disfunkcionalni, ali koji jednostavno imaju taj problem da podijele emocije, da podijele tu toplinu, da stvore toplu atmosferu u odnosu sa djetetom i isto tako ne postavljaju granice. I to su onda roditelji čija djeca su prepuštena, kako narod kaže, u ulici. Onda ih odgaja neko drugi. Šira porodica ili ulica. I na kraju, autoritativan stil. To je stil u kojem sad i slušalci mogu da zaključe, postoje i toplina i kontrola. Toplina u onoj mjeri u kojoj je adekvatna, a to je šta, u psihologiji je jako teško čak i kada radimo sa ljudima reći šta je to što je adekvatno. Jer nekako smo navikli u životu i na medicinu, koja je to gramaža lijeka i na sve druge nauke da nam daju neke količine. U psihologiji mi ne možemo da kažemo koliko treba dijete da volimo, ali ja ću nekako pokušati da odredim tu gramažu, da kažem volite onoliko svoje dijete koliko želite da danas sutra bude uspješno i samostalno. E, to je taj autoritativan stil. A roditelji ako žele da provjere da li adekvatno ponašaju, da li se adekvatno ponašaju i da li se adekvatno odnose prema svom djetetu, onda samo treba da zamisle kakvo bi dijete željeli da vide sa nekih 25 godina, sa kojim znanjima, sa kojim vještinama, sa kojim sistemom vrijednosti, i da onda vide da li njihova ponašanja koja su trenutno usmjerena ka njihovom djetetu su ta adekvatna ponašanja. A to znači da kad je kontrola u pitanju, vrlo je važno da dijete odrasla u strukturiranom sistemu gdje postoje jasno postavljena pravila šta se smije, šta ne smije, i da se poštivanje tih pravila dosljedno zahtjeva. Znači, da ne pravimo situacije česte, uvijek postoje izuzetne situacije, ali da ne pravimo česte situacije kada popuštamo u odnosu na zadata pravila. Dalje, kad se postavljaju pravila, dijete treba da zna zašto pravilo postoji i treba da zna posljedice poštivanja i nepoštivanja pravila. Koliko god dijete malo bilo, vrlo mu je važno pričati. Zašto ne smije da ide prema šporetu, prema vrelome, kada mu kažemo ne, ne, to je pec-pec, mi automatski dajemo objašnjenje, ne moramo držati predavanje, ako staviš ruku na ringlu, izaći će ti plikovi, jako će te boljeti, tako dalje. Tako da je jako bitno da od malena dijete odrasta u odnosu sa roditeljem, da za sve, za svako pravilo ima razumno na njegov nivo kognitivnog, odnosno saznajnog razvoja, svedeno objašnjenje. Kada je toplina u pitanju, onda ona podrazumijeva pod broj jedan ljubav, znači da se djetetu ljubav ne priča samo, da se djetetu ljubav pokazuje, da se dijete grli i ljubi, da se sa djetetom tuguje, da se pred djetetom tuguje onoliko koliko je adekvatno, a to je da zaista kada ste zbog nečega tužni možete da i zaplačete pred djetetom, a ne da glumite stijenu, pa da onda dijete učenje po modelu shvata da je plakanje nešto što se ne radi pred drugima ili nešto što se uopšte ne radi, da se naljutite pred djetetom, da kažete da se sada ljuti zato što. Ne morate uvijek da budete ljuti na dijete, možete da budete ljuti na nekoga drugoga, ali sve u onoj dozi u kojoj dijete može to da razumije i da se sa tim nosi. Tako da dijete od malena dobija spektar emocija kojima zdrave ljudske jedinke vladaju i da zna da prepoznaje od malena, jer novorođenče na osnovu otkucaja srca je u stanju da prepozna psihičko stanje majke. Pa se zato mamama dešava da kada nose svoju bebu i zajedno sa svojom bebom plaču jer neće beba da spava. Kada dođe tata koji je miran i nije iznerviran i uzme dijete, dijete zaspije u roku od jedne minute. Zašto? Jer ga umire od kuca i srca i dijete osjeti sigurnost kod tate. Tako da novorođenče, mala beba od mjesec dana može da prepozna, ne da zna o kojoj emociji riča, može da prepozna naše emotivno stanje. Zamislite jedno dijete od godine dana koje već vrlo spretno komunicira sa socijalnom sredinom. I sad na kraju, ono, da negdje zaključim. Danas sve češće na istraživanjima koja radimo dobijamo jedan specifičan stil roditeljstva koji nazivamo prezaštitnički stil roditeljstva. Kad kažem da dobijamo sve češće, to ne znači da je on preovlađujući i da njega ima 50% više od svih ovih ostalih, ali je definitivno češći nego što je ranije bio prisutan. Zašto? Pa ja pretpostavljam da roditelji iz emocije straha se danas ponašaju zaštitnički prema svom djetetu. Dalje, sistem u kojem živimo je prilično neuređen i prilično nesiguran i negdje svaki od roditelja smatra vjerovatno ko pretjerano zaštićuje dijete, da je možda adekvatno da ga se u ovom trenutku u sistemu u kojem živimo zaštiti. Međutim, pretjerano zaštićavanje znači da dijete odrasta uz odraslu osobu koja mu čini sve da mu bude ugodno i da ne osjeti neki disbalans, da ne osjeti da onda kada dijete treba da u skladu sa nekom svojom pogrešnom donesenom odlukom doživi poraz, mi ga spašavamo. Naprimjer, školska situacija, da dijete dobije jedinicu ili neku slabiju ocjenu, dvojku ili trojku, pa idemo u školu, pa se svađamo sa nastavnikom ili ubijeđujemo, ne moramo uopšte da budemo grubi, pa molimo i preklinjemo da to danas sutra bude četvorka i petica. Dijete navikne da će mama i tata biti uvijek tu kada se tako nešto dešava. Idemo i kritikujemo prosvetne radnike zato što smatramo da daju previše zadaće, zato što smatramo da pretjerano opterećuju djecu, miješa mu se u sve i svašta. Danas smo i ljekari i prosvetni radnici svojoj djeci. Danas smo kako odrastaju i profesori i pravnici i ekonomisti. Danas roditelji dolaze i nama na univerzitet. Mi se već šalimo da ćemo i roditeljske sastanke da sazivamo. Tako dalje. Tako da taj pretjerano zaštitnički stil stvara mlade i nesposobne ljude koji se neće znati boriti sa danas sutra za sebe. I ono što bih ja voljela da roditelji čuju u ovoj emisiji, to je da svaki put kada zaštitite svoje dijete od nečega što bi vaše dijete moglo, da sve, djeca sve mogu da podnesu osim smrti, kao i svi mi. Mi vrlo često pomislimo to neće moći da podnese, pa onda idemo da se borimo, neće moći da podnese slabu ocjenu. Hoće, neće umrijeti od slabe ocjene, otplakaće, bit će mu krivo, otplakaće više dana, bit će neka slabija zaključna ocjena, ali to može da odvede u nekom drugom pravcu da danas sutra naše dijete nauči da se bori i da je život satkan od uspona i padova, a ne samo od uspona. Pretjerano zaštitničkim stilom mi u stvari djetetu dajemo lažnu sliku spoljašnjeg svijeta. I negdje stvaramo jednu grupu djece koja će sutra tražiti u partnerima i prijateljima nekoga ko će ih voditi kroz život. I danas sutra to naše dijete može da bude osoba vrlo submisivna, poučena, koja će dozvoliti nekoj posesivnoj osobi da komanduje njom, da joj rukovodi životom, da bude žrtva psihičkog nasilja, ako joj se rukovodi životom, da bude žrtva fizičkog nasilja ili nekih drugih oblika nasilja. Tako da pustimo djecu da donose odluke, pustimo ih da pogriješe, pustimo ih čak i kad znamo da će da pogriješe, da se nose sa svojim greškama, do one mjere koliko oni razvojno to mogu. A mogu. Mogu da se nose i u vrtiću, mogu da se nose sa ružnom riječi koje kažu svojim drugarima i u školi sa nekim lošim ocjenama, nenapisanim zadaćama i tako dalje, nedovoljno dobro napisanim sastavima, nacrtanim likovnim radovima. Jer to radimo za dobrobit naše djece. E sad, naravno da je važno u neku ruku i biti tu uvijek uz njih, pa makar i u prikrajku i u njihovoj sjeni, ali je jednako važno da dijete zna da u određenom vremenskom periodu je pušteno samo, ali ne ostavljeno, da uvijek može roditelju da se vrati, da potraži pomoć, da zajednički pokušavaju da dođu do ideje kako će se to nešto što se pogriješilo ispraviti. Znači, ne pustiti ih da se oni prepuste životu, nego ih pustiti da u jednom segmentu života se bore sa odlukama koje su donijeli.
Riznica znanja.
Sada ćemo odgonetnuti zagonetku s početka emisije. Saznaćemo šta je starije, kokoš ili jaje. Zagonetka stara koliko i ljudska civilizacija. Ako nema kokoške, ko će da položi jaje? Ako nema jajeta, odakle je nastala kokoška? I tako u krug. Mogli bismo ovom temom da se bavimo danima, ali hajde da presječemo priču onim što su naučnici utvrdili. Dokazano je da jaje ne može nastati bez kokoške. Da bi se napravila ljuska jajeta, ona mora da sadrži jedan protein, ovokledinin, koji se jedino može naći u jajnicima kokoške. Dakle, neophodno je da se jaje, odnosno njegova ljuska, napravi u tijelu kokoške. Dakle, zagonetka je riješena. Kokoška je starija.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, ovdje je kraj naše naučno-obrazovne emisije. Nova saznanja nastavit ćemo otkrivati već sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.